Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 13-ն է, քաղաքական շրջանակները քննարկում են իշխանության և ընդդիմության երկխոսության հարցը, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մայր բուհում խոսել է տնտեսության մասին, նշելով, որ ճգնաժամի հաղթահարման ուղին դիվերսիֆիկացումն է, տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը հրապարակել է արտագաղթի զեկույցը, տասնյակ հազարավոր հայաստանցիներ Ռուսաստան են մեկնել, ռուսական կողմը չի կատարում Ռուսաստանի բանակում ծառայող հայերի բնակարանային պայմանները բարելավելու պարտավորությունը, սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մամուլ մշակույթ, մայրաքաղաքում շարունակվում է Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, բայց նախ Իրինա Հովանիսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը մի քանի ժամից մեկնարկելիք լսումներում քննարկելու է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հեֆերնի նշանակման հարցը։ ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավարի տեղակալ Ջոն Հեֆերնի թեկնածությունը նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը առաջադրել է այս տարվա մայիսին։ Սենատի կողմից հաստատվելու դեպքում Հեֆերնը դեսպանի պաշտոնում փոխարինելու է Մարի Յովանովիչին։ Վաշինգտոնի Հայդատի Գրասենյակի գործադիր տնօրեն Արամ Համբարյանը Սենատի ժողովի բոլոր անդամներին կոչ է արել մասնակցել լսումներին, որպեսզի ակնհայտ դառնա, թե որքանով է Հեֆերնը համապատասխանում այս կարևոր դիվանագիտական պաշտոնին և Օբամայի վարչակազմը ինչ դիրքորոշում ունի Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի, հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդրի և հայ-ամերիկյան տնտեսական հարաբերությունների զարգացման վերաբերյալ։ Վաշինգտոնում այսօր նախատեսվում են Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումները, Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի հետ ակնկալվում է, որ հանդիպումը ժամանակ կքննարկվի նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը։ Լավրովը վերջերս այցելել էր Երևան և Բաքու Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին փոխանցելով Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Միդվեդևի ուղերձը Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղը ժամանելու են Բաքու հանդիպելու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը, համանախագահները Երևան կգան հուլիսի 18-ին։ Նախորդին Վիլնյուսում Մինսկի խմբի միջնորդները Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի ներկա փուլը քննարկել են ԵԱՀԿ գործող նախագահ Լիտվայի արտգործնախարար Աուդրոնիուս Աժուբալիսի հետ, ով իր աջակցությունն է հայտնել կարգավորման բանակցություններում առաջընթաց արձանագրելու Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստ է սկսել աշխատանքը Ղարաբաղյան կարգավորման խաղաղ համաձայնագրի շուրջ, թեկուզ հենց այսօր։ Բազմաթիվ լրատվամիջոցներ գրում են, որ Կազանյան հանդիպումը հաջողությամբ չպսակվեց, բայց ես դրա հետ համաձայն չեմ, փոխմբռնում ձեռք բերվել է մի շարք հարցերի շուրջ։ Հիմնական բազային սկզբունքները կան և կա պատկերացում, թե ինչ ուղղությամբ ենք շարժվում, հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ որոշակի մանրամասները հրապարակել մադրիդյան նորացված սկզբունքների վերաբերյալ, մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նյուլենդը պետ դեպարտամենտում հրավիրված ճեպազրույցում մեկնաբանելով Վրաստանում լրտեսության մեղադրանքով 4 ոլորտ խտակիցների ձերբակալության փաստը հայտարարել է, թե դա Վրաստանի և Ռուսաստանի գործն է։ Մենք հավատարիմ ենք լրատվամիջոցների ազատության սկզբունքին, բայց եթե ձերբակալությունները կապ չունեն այս անձանց մասնագիտական գործունեության հետ, գործով թափանցիկ և անաչառ քննության կոչ ենք անում, ասել է նա։ Անցած շաբաթ ձերբակալված փոթոտ խտակիցները, որոնց թվում է նաև Միխայել Սաակաշվիլի անձնական լուսանկարիչ Իրակլի Գեդենիձեն, մեղադրվում են Ռուսաստանի օգտին լրտեսության մեջ։ Իրենք պնդում են, որ հետապնդման են ենթարկվում մայիսի 26-ին ընդդիմության բողոքի ցույցը ցրելու իրավապահների բռնի գործողությունները նկարահանելու համար։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը կորցրել է լեգիտիմությունը, չկարողանալով ապահովել երկրի անցումը դեպի ժողովրդավարություն, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման CBS News հեռուստաընկերության հետ հարցազրույցում։ Նրա հայտարարությունը հաջորդեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնի նախորդին հնչեցրած համանման հայտարարություններին։ Թաթարստանում Բուլղարիա շոգենավի խորտակման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 100-ի, 29 մարդ անհետ կորած է։ Դեպքը տեղի էր ունեցել հուլիսի 10-ին, նախնական վարկածը տեխնիկական անսարքությունն է։ Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավար Ալլահ Շուքյուր Փաշազադեն հաստատել է, որ Երևան այցելելու հրավեր է ստացել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ից նոյեմբերին Երևանում կայանալիք ԱՊՀ միջկրոնական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար, սակայն Փաշազադեն դեռևս այցի վերաբերյալ կոնկրետ որոշում չի կայացրել։ Նախագահ Սերգեյ Սարգսյանի հրամանագրով Ելնելով Երևանի Ավան եւ Նոր-Նոր Համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Սամվել Մնացականյանի լիազորությունները դադարեցվել են։ Արդարադատության խորհուրդը համապատասխան միջնորդության հանդես էր եկել հունիսի 24-ին, առաջացնելով Փաստաբանների պալատի դժգոհությունը, որոնք նախագահին կոչ էին արել մերժել միջնորդությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Իրինա Հովանիսյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք ծրագիրը իշխանության եւ ընդդիմության երկխոսությունը ներքաղաքական կյանքի հիմնարար խնդիրն է։ Երևանի քաղաքապետարան արտոնել է օգոստոսի 2-ին ՀԱԿ-ի հանրահավաքը ազատության հրապարակում, ինչը երկխոսության շարունակման անուղակի վկայությունն է։ Կողմերը տարբեր կերպ են որակում այն ձևաչափը, ըստ որի պետք է լինի այդ երկխոսությունը, ըստ մեկի բանակցելու են պատվիրակությունները, ըստ մյուսի իշխանությունը կազմելու է սոսկ աշխատանքային խումբ, որը ոչ թե բանակցելու է, այլ քննարկումներ է անցկացնելու, բայց առավել կարևորը թերևս օրակարգն է։ Իշխանությունը պնդում է, որ արտահերտ ընտրությունների մասին խոսք չկա։ Ընդդիմությունն էլ ասում է, որ միայն այդ հարցն է կարևորում։ Այսօր Հայելի ակումբում տեղի ունեցել ԲՀԿ-ի եւ ՀԺԿ-ի ներկայացուցիչների բանավեճը, որին ներկա էր մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանը։
Իշխանության ներկայացուցիչների հետ երկխոսության ընթացքում ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի պատվիրակները մեկ հարց են պատրաստվում բարձրացնել՝ արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Այսօր հայտարարեց իշխանությունների հետ երկխոսելու համար հայազգային կոնգրեսի ձևավորած պատվիրակության անդամ Ֆելիքս Խաչատրյանը։ Նա այսօր բանավիճում էր երկխոսության համար իշխանության ձևավորած աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Ոստանջանի հետ։
Այս երկրում իշխանությունները ապօրինի են ընտրվել են կեղծությամբ, բարբարոսական կեղծությամբ, եւ դրա համար էլ ոչինչ չի ստացվում, չի ստացվում իշխանություն ժողովուրդ կապը, չի ստացվում իշխանության աշխատանքը, իշխանությունը ընդունում է, որ կեղծվել են ընդդիմությունները։
Եվ իշխանության եւ ընդդիմության ներկայացուցիչները այսօր համաձայնեցին, որ պատվիրակները որոշում կայացնողներ չեն, հարցերը կբարձրացվեն, կփոխանցվեն վերադասներին, վերջիններն էլ կընդունան համապատասխան որոշումները։
Այո, իհարկե, մեր 5 հոգին եւ իշխանության 6 հոգին որոշումներ կայացնող չեն, բայց մեր կապը մեր ղեկավարության հետ պետք է լինի այնքան օպերատիվ, այնքան գործնական, որտեղում հարցերը լուծվեն։ Եթե այդպես մենք շարունակենք, դա գտեվի երևի այն մյուս ընդրություններն էլ կանցնեն, մի հատ էլ կգան ընդրություններ, հələ մենք կուզենք արդահերտ ընդրություններ։
Քանի որ պատվիրակները որոշում կայացնողներ չեն, այդ իսկ վաճառով Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Ոստանջանը չգիտի, երբ ընդդիմությունը բարձրացնի արտահերտ ընտրությունների հարցը, ինչպես կվարվի իշխանությունը, կստեղծվի փակուղային իրավիճակ, թե այնուամենայնիվ քայլ կարվի։
Մենք այդ մասին տեղյակ ենք պահում, ուրեմն եթե ավելի մեզանից կոմպետենտ մարդիկ պատկերացնեն, կտեսնեն, որ մենք մեր արգումենտացիաները, մեր հիմնավորումները, այսինքն ինչ որ արձակները դեռ այդպես են, ուրեմն իրենք կվարվեն համապատասխան ձևով։ Իսկ ես հիմա առաջ նետված ասեմ, թե գիտեք, մենք ձեզ շատ ենք հարգում, ուզում ենք ձեր խաթրը
չփոխենք,
հա, իմացար, արտահերտ ընտրություններ անեք, դուք ինքներդ կծիծաղաք, չէ՞ դրա վրա։
Իշխանությունը դեռևս չունի ընդդիմության հետ երկխոսելու օրակարգ, բայց Վարդան Ոստանջանն անձամբ կցանկանար ընդդիմադիր գործընկերների հետ քննարկել հետևյալ խնդիրները։
Արդյունքի խնդիրը անկախ այն հանգամանքից, ընդդիմությունը այս հարցը ավելի սրում է, թե չի սրում, արդեն ինքը սուր է։ Ուրեմն մենք փաստորեն որպես ոչ ֆինանսական մեծանալություններ ունեցող երկիր, մենք բավականաչափ միջոցներ ենք ֆինանսական ստանում, եւ բնականաբար էլի նույն իշխանությունները անկախ էլի ամեն մի հանգամանքից դրանց անընդհատ արդյունավետ օգտագործման, ռացիոնալ նպատակամետ օգտագործման խնդիրներ դնում, այդ հարցը նորից ընդմիջան կողմից պետք է ու կարող է բարձանալ, հասկանու՞մ եք, եւ նմանատիպ։
Կողմերից ոչ մեկն այսօր չկարողացավ տեղեկություն փոխանցել պատվիրակությունների առաջին հանդիպման մասին։ Կրկին հղում արվեց նախագահ Սերժ Սարգսյանի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանին, թե նա ասել է, հանդիպումը չի ուշանա տեղի ունենա առաջիկա 10-օրյակում։
Մենք չենք հանդիպել, դեռևս ինչ որ ասած համաձայնությունների փուլում է, նո ասել են, ընդհանուր հայտարարություն եղել է 10 օրվա ընթացքում։ Կասեն առաջարկություն կլինի, կհանդիպենք։ Մենք դեռևս չենք հանդիպել։ Հիմա ես մի խնդրանք ունեմ, շատ ներողություն, ես մի խնդրանք ունեմ, որ այդ փոխանցելը ստանալը մի քիչ արագացնենք։
Դե ես կարծում եմ, ես դա չի կարող արագ չեն։
Ահա, այդ շատ լավ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյան այսօր այցելել է Երևանի պետական համալսարան, որտեղ խոսել է տնտեսության հիմնախնդիրների մասին։ Հայաստանը, ըստ վարչապետի, ավելի արագ կհաղթահարեր ճգնաժամը, եթե տնտեսությունը դիվերսիֆիկացվեր։ Մինչդեռ հիմնականում մեկ ոլորտի, ասենք շինարարության վրա խարխսված տնտեսությունը միջազգային անկումի պայմաններում ծանր վիճակում է հայտնվում։ Բայց կա մի դրական հանգամանք էլ, վարչապետը գների անկում է կանխատեսում։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Այսօր Երևանի պետական համալսարանում ունեցած ելույթի ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ևս մեկ անգամ անդրադարձավ միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով Հայաստանում գրանցված տնտեսական անկմանը։ Ըստ վարչապետի, ԱՊ երկրները, ու այդ թվում Հայաստանը, ունեցան ավելի խորը տնտեսական անկում, քան համաշխարհային տնտեսությունում էր, որովհետև ԱՊ երկրների տնտեսությունները դեռևս չունեն բավարար դիվերսիֆիկացիայի մակարդակ, և 1-2 ճյուղերի անկումը էական հարված է հասցնում ամբողջ տնտեսությանը։
Նույն հիվանդությունը կար նաև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում, վերզանում տնտեսական աճը միջ ճգնաժամային 7 տարիների ընթացքում հիմնականում պայմանավորված էր շինարարության ոլորտով, և շինարարության տեսակարարքը ՇՀՆ-ի մեջ հասավ մինչև 28%-ի, դա աննախադեպ բարձր ցուցանիշ է, և հիմնականում արտասահմանից եկող մասնավոր ներդրումների հաշվին։ Հասկանալի է, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պատճառով արտասահմանից եկող մասնավոր ներդրումները էապես նվազեցին, և դա առաջի հերթին հարված հասցրեց շինարարության ոլորտին, և 2009 թվականին մենք շինարարության մեջ արձանագրեցին 43% անկում, որը ես միջազգացությունը թողեց համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշի վրա։
Հիշեցնենք, 2009 թվականին Հայաստանում գրանցվեց 14.4% տնտեսական անկում, իսկ անցած տարի գրանցվեց աճ 2.6%։ Ինչ վերաբերում է այս տարվան, ապա պետ բյուջեով նախատեսված է ապահովել 4.6% տնտեսական աճ։ Վարչապետն իր խոսքում նշեց, թե ներկայում տնտեսության դիվերսիֆիկացիան այն կարևորագույն հարցն է, որը գտնվում է կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ Ըստ Տիգրան Սարգսյանի, այսօր Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը հետևյալն է. 54% ծառայություններն են, 17% գյուղատնտեսությունն է, շինարարությունը, որը մինչև ճգնաժամը 28% էր, ներկայում կազմում է 14%, իսկ արդյունաբերությունը 15% է։ Ընդ որում, վարչապետի խոսքով, արդյունաբերության 1/3 կամ ողջ տնտեսության 5% ներկայում հանքահումքային ոլորտն է, որը ըստ վարչապետի բավականին դինամիկ զարգանում է։
Մեզ համար կարևոր և հետաքրքրական ոլորտ է, որը կառավարությունը 2005 թվականին հրճակել է որպես գերակայություն, դա IT սեկտորն է, որը այս պայմանությամբ ամբողջական IT սեկտորը ՀՆ-ի մեջ նույնպես կազմում է 5%, այսինքն արդեն համադրելի է հանքահումքային արդյունաբերության հետ, և մոտավորապես զբաղվածների քանակ այդ երկու սեկտորներում գրեթե նույն է, մոտավորապես 5000 հոգի, բայց IT սեկտորում աշխատավարձը շատ ավելի բարձր է, և դինամիկան զարգացման տեմպերը աճի ավելի բարձր են, քան հանքահումքային արդյունաբերությունը կամ այլ ճյուղերում։ Նույնիսկ ես ուզում եմ վերել հետևյալ ցուցանիշը, որ 2009 թվականին, երբ որ մենք ունեցանք ընդհանուր առմամբ տնտեսության մեջ անկում 14%, IT սեկտորում մենք ունեցանք 17%-ից աճ, և նոր աշխատատեղերի ստեղծում, նոր փոքր ձեռնարկությունների ստեղծում, և դա մեր գերակայությունն է, և ապագայում մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այս սեկտորի տեսակարարքը շիրը ավելանա։
Տիգրան Սարգսյանը անդրադարձավ նաև գյուղատնտեսությանը, որը վարչապետի ներկայացմամբ այսօր ամենապրոբլեմատիկ ոլորտն է տնտեսության մեջ, որի զարգացումը, սակայն, նույնպես գտնվում է կառավարության առաջնահերթությունների շարքում։
Այսօր մենք գյուղատնտեսությունում ունենք 340,000 տնտեսարող, և ընդհանրապես ունենք 420,000 հեկտար մշակվող հող, այսինքն մեկ տնտեսության վրա ընկնող հողի քանակը շատ փոքր է, 1.2-1.4 հեկտար, որ հասկանալի է, որ գյուղատնտեսությունում անհրաժեշտ է իրականացնել նոր ռազմավարություն, նոր ծրագիր, ինչը և հաստատվել է կառավարության կողմից, այն այսուհետև կոչվում է ոչ թե գյուղատնտեսության զարգացման, այլ գյուղատնտեսության և գյուղի զարգացման, քանի որ եթե մենք բարձրացնենք գյուղատնտեսությունում արտադրողականությունը, եթե մենք գնանք խոշորացման, հարց է առաջանալու, ինչպես ենք լուծելու զբաղվածության խնդիրը։
Տիգրան Սարգսյանի խոսքով, զբոսաշրջության զարգացումը նույնպես իր գլխավորած կառավարության առաջնահերթություններից մեկն է, և նպատակ կհասնել նրան, որ յուրաքանչյուր տարի Հայաստան այցելեն 3 միլիոն զբոսաշրջիկներ։ Վարչապետը նաև տեղեկացրեց, թե կառավարության կողմից հաստատվել են 17 ներդրումային ծրագրեր, որոնց շրջանակներում կատարվելու են մոտ 80 միլիարդ դրամի ներդրումներ, որոնք իրենց հերթին կստեղծեն 2000 նոր աշխատատեղեր։ Տիգրան Սարգսյանը նշեց, թե ներկայում Հայաստանի արտաքին պարտքը կազմում է ՀՆ-ի 43%-ը, և ընդգծեց, որ այդ առումով կառավարությունը կկարողանա չանցնել 50%-ի շեմը։ Վարչապետը խոսեց նաև գնաճի մասին, նշելով, թե ակնկալվում է, որ հուլիս-օգոստոս ամիսներին կնկատվի գնանկում։
Հիմա կառնացման միջավայրում ենք մենք գտնվում, իսկ հարկաբյուջետային և դրամավարտային քաղաքականությունները ուղղված են գնաճի զսպմանը, և այս տարվա վեց արդյունքները ցույց են տալ, տալիս, որ մենք արդեն հասել ենք այն գործում բավականին լուրջ հաջողությունների, տարվա սկզբից այս պահի դրությամբ գնաճը կազմում է 3.5%, մենք մտել ենք դեֆլացիոն փուլ, այսինքն գուլիսին նույնպես լինելու է գնամքում, ինչպես նաև օգոստոսին լինելու է գնամքում, այն պարագայում 2010 թվականին մենք ունեցել ենք աննախադեպ իրավիճակ և օգոստոս ամսին մենք ունեցել ենք գնաճ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
1961 թվականին հիմնադրված տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը պարբերաբար պատրաստում է տարատեսակ զեկույցներ, որոնցից մեկի թեման միգրացիան է լինում։ Հայաստանցիները միշտ հիշատակվում են արտագաղթի հետազոտություններում, դեռ սովետների օրոք տասնյակ հազարավոր մարդիկ պարբերաբար մեկնում էին Ռուսաստան աշխատանք որոնելու, բայց վերջին ժամանակաշրջանում, ըստ հայ մեկնաբանների, այս երևույթը այլևս մտահոգիչ ծավալի է հասել։ Այդ վիճակագրությունը կա նաև զեկույցում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միայն 2009 թվականին Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել ավելի քան 54,800 հայ, և դրանովից զբաղեցրել երկրորդ տեղը Դաշնությունում քաղաքացիություն ստացող տասնյակ ազգությունների շարքում։ Համենայն դեպս այդ է փաստում տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության վերջին զեկույցը միգրացիոն հոսքերի վերաբերյալ։ Հետազոտության համաձայն 2005 թվականից սկսած Ռուսաստանում քաղաքացիություն ստացող հայերի թիվը սկսել է կտրուկ ավելանալ։ Այսպես, եթե 2001-ին Ռուսաստանի անձնագիր է ստացել 19,267 հայ, ապա 2005-ին 4 տարի անց այդ թիվը կրկնապատկվել է, ևս 4 տարի անց 2009-ին եռապատկվել։ Ընդհանուր առմամբ, համադրելով 2001 թվականից մինչև 2009 թվականն ընդգրկող տվյալները, կարելի է փաստել, որ 9 տարվա ընթացքում 272,000-ից ավելի հայ ստացել է Ռուսաստանի քաղաքացիություն։ Կազմակերպությունը տվյալները ներկայացնում նաև մինչ այդ Ռուսաստանում առկա ազգությամբ հայ բնակչության մասին։ Ըստ այդմ 2002 թվականի դրությամբ Դաշնությունում ապրել է շուրջ 5,481,000 հայ, սակայն նրանցից ընդամենը 1/3-ը, 136,000-ն են պահպանել Հայաստանի քաղաքացիությունը։ Չեմ բացառում, որ Հայաստան առաջիկայում կամ երբևէ պատան դառնա Ռուսաստանում հայերի մեծականակ ներկայության պատճառով։ Վերլուծելով այս տվյալները, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասաց ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը և մանրամասնեց. «Վերջին 10-15 տարիների ընթացքում պարբերաբար եղել են իրավիճակներ, երբ Հայաստանը կանգնած էր լինում Ռուսաստանից արագ վերադառնալու խնդիր ունեցող հայերին ընդունելու անհրաժեշտության առջև, այն դեպքում, երբ երկրում նրանց ընդունել պատրաստ չէին»։
2008-ի տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ այդ խնդիրը կար, և Հայաստանին պատրաստ չէր իհարկե մեծ թվով մարդկանց ընդունել։ Ես նույնիսկ տագնապում եմ, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում կարող է Ռուսաստանում առկա հայերի թիվը արդեն Հայաստանի կաշկանդող գործոն դառնալ։
Նշենք, որ հրապարակված զեկույցի համաձայն Ռուսաստան արտագաղթող 10 ազգությունների ընդհանուր հաշվը կշռում, հայերը տոկոսային հարաբերությամբ 4-րդ տեղն են զբաղեցնում։ Առաջին 3 տեղերում են Ուկրաինան, Ուզբեկստանը և Ղազախստանը, որոնց բնակչությունը սակայն 5-ից 10 անգամ գերազանցում է Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված 3.2 միլիոն բնակչությանը։ Ռուսաստանից բացի կազմակերպության տվյալների արտագաղթող հայերի նախընտրացողություններն են նաև Ֆրանսիան, Լեհաստանը, Ավստրիան, Բելգիան, Չեխիան, Հոլանդիան և Հունաստանը։ Հունաստանում, օրինակ, Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող բնակչության թիվը 2000-ից 2009 թվականների ընթացքում ավելացել է շուրջ 4 անգամ, մոտ 3000-ից հասնելով 12,000-ի։ Լեհաստանում հայերն ընդգրկվել են ամենամեծ համայնքն ունեցող 3 ազգությունների շարքում։ Այս արտահոսքի վնասարար հետևանքները վերացնելու համար չափազանց մեծ ջանքեր կպահանջվեն, ասում է ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը։
Հայաստանի կորուստը միայն ուղղակի ինտելեկտուալ կամ կարողություններ ունեցող մարդը չի։ Հայաստանի կորուստը առաջին հերթին ժողովրդագրական կառուցվածքային որակական փոփոխությունն է, որից հետո չափազանց մեծ ջանքեր պետք կլինեն վերականգնելու այդ կառուցվածքը։ Այդ տարիքային խմբերի համամասնությունը, սեռային խմբերի համամասնությունը,
նշենք, որ զեկույցի համաձայն հայերն ընդգրկվել են նաև այլ պետություններում ամենից շատ ապաստան խնդրող աշխարհի 25 ազգությունների շարքում։ Ընդ որում, եթե 2005 թվականին հայերն այս ցուցակում 18-րդն էին, ապա 2009-ին արդեն դարձել են 16-րդը, քանի որ ապաստան հայցող հայերի թիվը 4 տարվա ընթացքում ավելացել է շուրջ 22%-ով։ Նրանց մեծ մասի, գրեթե կեսի, նախընտրած երկիրը եղել է Ֆրանսիան, որտեղ ապաստան հայցող հայերի թիվը 2003 թվականին թվականից սկսել է կտրուկ ավելանալ, այսպես, եթե 2000 թվականին ցուցանիշը եղել է 405 մարդ, ապա 2003-ին այն եռապատկվել է, իսկ 2008-ին արդեն հնգապատկվել։ Ընդհանուր առմամբ զեկույցի Հայաստանից միգրացիոն հոսքերը 2000 թվականի համեմատ հաջորդող տարիների ընթացքում եւ անգամ միջազգային տնտեսական ճգնաժամի ժամանակ շարունակել են ավելանալ։ Միգրացիոն պետական ծառայությունը այսօր զեկույցի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չներկայացրեց, հոստանալով այն հրապարակել հետազոտությանը ծանոթանալուց հետո։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Հայերը ոչ միայն Ռուսաստանում են աշխատանք որոնում, այլ նաև ունեն հենց մայր Հայաստանում ռուսական բանակում ծառայելու և այդպես ինչ-որ բարիքներ ստանալու հնարավորություն, բնականաբար ռուսաց քաղաքացիություն ընդունելու պահանջով։ Այս կարգավիճակով հազարավոր մարդիկ, ովքեր ծառայել են սպիտակ կապույտ կարմիր դրոշի ներքո, արդեն բարելավել են իրենց բնակարանային պայմանները, բայց վերջին շրջանում ռուսները այդ խոստումը չեն կատարում։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանին։
Գյումրիում գործող ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում իրենց ծառայությունն ավարտած արդեն նախկին 151 զինծառայողներ, ովքեր Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են, բայց բնակվում են Գյումրիում, հավաքվել դիմում բողոք են հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին, խնդրելով վերջապես լուծում տալ այն հարցին, թե ինչու իրենց հասանելիք բնակարանային պետական սերտիֆիկատը չի տրամադրվում։
Մենք մտնենք 2002-2010 թվի ծրագրի մեջ։ Այս ինտերնետ կայքերի մեջ նոր կարտա, այնտեղ տված է, ուրեմն, որ իրանք նախատային զեկուցել են, որ մենք 2002-2010 թվականին բոլոր զինծառայողների հետ խնդրեմ չունի, կապված ենք մենք։ Գրվել է Դմիտրի Անատոլի Մեդվեդևին, պատասխան չկա, անցել է արդեն 4 ամիս։ Ու դիք մեզի կասկածի տեղիք է տվել, որ շատ հավանականոր նախական կուրսի չես ամեն ինչից։ Մեր խնդրանքներ ձեր միջոցով մեծենը հասցնենք մինչև Ռուսաստանի նախագահին։
Նշեմ, որ բնակարանային պետական սերտիֆիկատը տրամադրվում է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում բնակարան գնելու կամ կառուցելու համար, թե որտեղ դա այլ ինքը սերտիֆիկատի տերն է որոշում։ Արդեն 6 ամիս է, սակայն 2 տարի առաջ զինվորական ծառայությունից հեռացած 151 զինվորականները չեն կարողանում ստանալ բնակարանային սերտիֆիկատները։ Այնինչ
դեմ մարտի ուղայնակերնի զինծառայությունից դուրս գա 3 ու 6 ամսվա ընթացքում արդեն պարտավոր է տվյալ պետությունը կամ մինիստրությունը արդեն ապահովի բնակարան կամ սերտիֆիկատով մարդին ցանկություն ունի ծառայողը գրել։ Մեր ծառայողը մենք բնակարան իրանցից չենք ուզել, մենք ուզեցինք սերտիֆիկատ։
Նախկին զինծառայողները պնդում են, որ իրենք իրենց ընտանիքի անդամներով սերտիֆիկատ ստանալու համար միասնական էլեկտրոնային հերթացուցակում հաշվառված են և չեն կարող հասկանալ, թե ինչու իրենցից ուշ հաշվառվածները ստացել են, իրենք ոչ։
Մեկի գործերը ուղարկած եղե 6 ամիս առաջ, մյուսից մեկի շուտ է ստացել, 181 հոգին թողել են իրանց համար բարդի կմաջուկի։
Կոնկրետ դուք ինչ կանեք սպասում։
Ես 2009 թվականի մարտին
2010-ի ավարտին պիտի ստացած
լինեմ։ Ես արդեն պետք է ստացած լինեմ։
Մենք որ գրել ենք դոկումենտները, տվել ենք 2009 թվին ենք տվել։ Սա պարզ այն գրած 2002-ից 2010 թիվը պրեզիդենտի որոշումով հենց որ բնակարան ու սերտիֆիկատ պիտի հատկացնենք, մենք այդ ծրագրային մեջ ենք։ Հետաքրքիրն ենի գյուր, սա նորմալ ամեն ինչի կերտար, եկավ հասար 2010 թվականի դեկտեմբերը, մենք էտ թուղթներ ենք տեսե, մեր գումարը գրած է դեմ, իշկան է հասանելի։
Գնացել ենք 151 հոգի, 4000 հոգի, կան ստացել են, մի սա պրոբլեմը կայնել ես 151 հոգու վրա։
Այսպես ասում, ով է տալու, որ չի տալիս։
Ուրեմն տալու է Ռուսաստանի մինիստրեսվա բարոնա, այսինքն ես մինիստրեսվա բարոնայի մեջ է կա պես մի հատ կազմակերպություն, որը կոչվի ժիլիշնի դեպարտամենտ։
Նախկինում սերտիֆիկատը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի հանդիսացող զինվորականին է տրամադրվել հերթացուցակում հաշվառված ընտանիքի անդամների թվով, անկախ այն հանգամանքից վերջիններս Ռուսաստանի քաղաքացիներ են թե ոչ։ Հիմա միայն Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի հանդիսացող ընտանիքի անդամներին են տրամադրում։ Ինչու է տարբերակված մոտեցում ցուցաբերվում, հարցնում են նախկին զինծառայողները։
Շատ շատերին են ընտանիքի անդամները քաղաքացիություն չունեն, ոչ թե մենակինը, այլ երեխեքը, հերմուները։ Ինչ որ ընդ հասել է, այս ձերջի 151 հոգուն չի հասնի, ով որ քաղաքացիությունը չունի։ Ինչ եղա, որ չի հասնի։
Մենք 2009 թվին, եթե տվել ենք այդ սերտիֆիկատները, ամեն իրանց պահանջված դոկումենտներ, ինչ եղա, որ նրանք բոլորը ստացան, մեծամասնությունը 80% ստացել են, իսկ ես 150 հոգին չստացա։
Ռուսաստանի 19-ից ավելի պաշտոնյաների են դիմել նախկին զինվորականները, սակայն մինչ օրս որևէ ստույգ պատասխան չեն ստացել։
Մենք իրանցից պահանջում ենք, տվեք մեզ հիմնավոր մի ատոմ օրենք, որն օրենքի մեջ նշված է, որ согласно такого-то закона, согласно такой конституции Российской Федерации, вам не положено. Это тухта чем татажем есть.
Мы кинг уненат.
Сек тадаран тимелю. Это тухта татажем есть чем та.
Թեև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նոված նամակին 4 ամիս է պատասխան չկա, այնուամենայնիվ նախկին զին ծառայողները դեռ կսպասեն, բայց ոչ երկար այլապես, ինչպես վերջիններս նշեցին, եթե իրենց ծառայությունից հեռացման 3 տարին լրանա, կկիրառվի վաղեմության ժամկետը, եւ նրանք պարզապես կզրկվեն բնակարանային սերտիֆիկատը պահանջելու իրավունքից։ Ձգձգումներն են նախկին զին ծառայողները պայմանավորում են հենց այս հանգամանքով։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նախադասար Սարգսյան այսօր դատա իրավական համակարգի խնդիրները քննարկել, լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Այսօր Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը դատաիրավական համակարգի խնդիրներին վերաբերող խորհրդակցության ժամանակ անդրադարձել է հասարակության համար արդարադատության մատչելիության և դատարանների թափանցիկության խնդիրներին։ Սերժ Սարգսյանի խոսքով միայն կառուցվածքային կամ օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով հնարավոր չէ այս ոլորտում հասնել ցանկալի արդյունքների։ Ըստ նրա, շատ կարևոր է փոխել հանրության բացասական վերաբերմունքը արդարադատության հանդեպ։
Այսօր արդեն կարելի է փաստել, որ հասարակական իրավագիտակցության և իրավաընկալման մեջ նկատում են լուրջ փոփոխություններ։ Մարդիկ ավելի հաճախ են դիմում փաստաբանների օգնությանը, աճում է իրենց իրավունքների պաշտպանության համար դատարաններ դիմող անձանց բնականաբար և դատական գործերի քանակ։ Սակայն արդյոք միայն դատական գործերի քանակի աճը դատարանների հանդեպ հասարակության վստահության բարձրացման չափանիշ է։ Կարծում եմ, որ այստեղ մենք պետք է տանք բացասական պատասխան և ասենք, որ այստեղ մտածելու տեղ կա։ Այս համատեքստում ևս մենք պետք է արձանագրենք, որ դատարանների նկատմամբ հասարակության վստահության պակասը շարունակում է մնալ արդիական և չլուծված։ Ընդ որում, այդ բացասական երևույթը ծնող պատճառները հաճախ գտնվում են հենց մակերեսին։
Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ դատարաններում երկարատև և շարունակ հետաձգվող դատավարությունները, դատական գործերի և նախաքննությունների ամիսներ, նույնիսկ տարիներ տևող քննությունները ոչ միայն չեն բարձրացնում արդարադատության համակարգի հանդեպ վստահությունը, այլև ստվեր են գցում այդպիսի դատավարությունների արդյունքում կայացված դատական ակտերի օրինականության և արդարացիության վրա։
Կասկածից վեր է, որ դատաիրավական բարեփոխումների լույսի ներքո բարձրացված նման և շատ այլ խնդիրներ ձեզնից, մեզնից, բոլորիցս պահանջում են ամենօրյա քրտնաջան աշխատանք, դրանից բխող համալիր և հետևողական լուծումներով։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը։ Այսօր էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանը ամփոփել է առաջին կիսամյակի արդյունքները, լրագրողների հետ զրույցում նա խոսել է գազի սակագների մասին, հավաստիացնելով, որ առաջիկայում թանկացում նախատեսված չէ, անդրադարձել է Նաիրիտի վերականգնման հերթական տարբերակին և նոր ատոմակայանի խնդրին։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ըստ մամուլի այսօրվա հրապարակումների, Ռուսաստանը $30 թանկացրել է Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը, 1000 խորանարդ մետրի ներկայիս $180 դարձնելով $210։ Մամուլի տեղեկություններով, սակայն, բնակչությանը մատակարարվող գազի սակագինը չի փոխվի, քանի որ հայ-ռուս գազարտը փոքրացնելու է սակագնի տարբերությունը, մարժան։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը այսօր կտրականապես հերքեց այս տեղեկությունը։
Գազի գինը չի փոխվում, չի փոխվելու և մինչև ապրիլի որից է փոփոխություն չի լինելու։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ ասում եք այդ թանկացումը, որ ես նույնպես տերտուն կարդացի $30 հայ-ռուս գազարտի մարժայի հաշվին փակի, դա ուղղակի հնարավոր բան չէ, որտեղ նրա մարժան ընդամենը մոտ $40 սահմաններում։
Անդրադառնալով Հայաստանում նոր ատոմակայան կառուցելու ծրագրին, Արմեն Մովսիսյանը հայտնեց, որ այս տարվա ապրիլին նախատեսված էր կոնֆերանս կազմակերպել դոնորներին ներկայացնելու ատոմակայանի ընդհանուր կառուցվածքը, դիզայնը, սակայն Ճապոնիայում տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով կոնֆերանսը հետաձգվել է մինչև աշուն։
Այս պահին ցանկություն են հայտնել մասնակցելու կաատոմակայանի կառուցման Ռոսատոմ ընկերությունը, ռուսական ցանկություն են հայտնել 1-2 այլ ընկերություններ այլ երկրներից։ Հիմա դոնոր կոնֆերանսի ժամանակ այս բոլորը կքննարկենք։ Իհարկե Ճապոնիայի դեպքերը մինչև այդ ավելի շատ էին հետաքրություն ներկայացնողները, կտեսնենք նաև թե այս ճապոնական դեպքերը ինչպիսի ազդեցություն կունենան այդ մասով, բայց որ գործընթացը շարունակվում է, շարունակվելու է, դա միանշանակ է։
Հիշեցնենք, նոր կառուցվելի կատոմակայանն ունենալու է 1200 մեգավատ հզորություն, կայանի կառուցման համար ըստ նախնական հաշվարկների կպահանջվի 5-7.2 միլիարդ դոլար։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային էլեկտրաէներգիա մատակարարելու մասին նախարարի դեռ 2008 թվականի առաջ հայտարարությանը,
միշտ ասել են, որ ցանկալի է, որ անենք, պատրաստ ենք անելու, բայց 50% հարցի մեզնից կախված չի, կախված է դիմացի կողմից։ Այսօր էլ պատրաստ ենք, եթե թուրքական որևիցե ընկերություն ցանկություն նա կարողանա իր մեջ այդ քաղաքական կամքը գտնել, այդ քաղաքական բարիերը հաղթարել, մենք պատրաստ ենք այդ համագործակցությունը սկսելու, շուտ է ուժ դա կլինի։
Արմեն Մովսիսյանը այսօր անդրադարձավ նաև Նաիրիտ գործարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ 2002 թվականից կառավարությունը փորձեր է անում ներդրողներ գտնել, որպեսզի Հայաստանի քիմիական արդյունաբերության երբեմնի հսկան գոնե ինքնածախսը ապահովի։ Կառավարող 3 ընկերություն ձախողել է այս գործը։ Հիմա կառավարությունը նոր հակաճգնաժամային ծրագիր է մշակել, որը նախարարի ձևակերպմամբ գործարանը նորմալ արտադրական ռիթմի կբերի։ Ընդհանուր ծրագիրը մոտ 500 միլիոն դոլար արժե, որից 100 միլիոնը միայն պարտքերի մարման համար։
Ներկայացրել է, հետարտությունը ներկայացրել գերմանական CSC ընկերությունը, որին հրավիրել ենք Հայաստան, որպեսզի բանակցությունները հետևարենք։ Ընկերությունը քիմիական ոլորտում բավականին մեծ փորձ ունի և հատկապես քլորի և քլորի արտադրության ու քլորի հերգործության ոլորտում։ Հույսուն ենք, որ բանակցությունները, որը կընթանան շուտով, նրանք կգան դրական արդյունք կբերի։
Իսկ եթե այս ընկերության հետ որևէ համաձայնություն ձեռք չբերվի, կառավարությունը հայտերի ընդունման նոր ժամկետ կհայտարարի, քանի որ, ինչպես հայտնեց Արմեն Մովսիսյանը, հետաքրքրված այլ ընկերություններ էլ կան, բայց նրանք խախտել էին դիմելու ժամկետները։ Նախարարը խոստացավ, որ կմարվեն աշխատավարձերի պարտքերը, չհերքեց, որ որոշ սարքավորումներ որպես ջարդում վաճառվում են, ասաց, հին են, կոռոզիայի են ենթարկվում։ Մամուլում բազմիցս տարբեր անուններ են շրջանառվել, թե իրականում ովքեր են Նաիրիտի ներկայիս կառավարիչ բրիտանական Ռայնովիլ ընկերության բաժնետը։
Ուզում եմ իրոք բոլորին հայտնել, Հայաստանից որևիցե պետական այր կամ որևիցե հայաստանցի Նաիրիտի սեփականատերերի, Ռայնովիլի սեփականատերերի ցանկում չկա, այդտեղ չկա նաև վարչապետը։
Շարունակելով, նախարարը հերքեց նաև, թե ինքը Ուկրաինայի լեռնամետալուրգիական ամենախոշոր կոմբինատի բաժնետոմսերի 80%-ի սեփականատերն է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կենտրոնը գերծանրաբերված է։ Վիճակը գոնե մասամբ թեթևացնելու համար քաղաքապետարանը որոշ երթուղիների կայանատեղիները տեղափոխում է կենտրոնից հեռու գտնվող շրջաններ։ Արդյունքում Ռոսիա կինոթատրոնի մոտ այլևս չեն հավաքվի, ասենք, Վանաձոր մեկնողները, ինչը նրանց համոզմամբ անհարմարություն է, բայց քաղաքապետարանը անդրդվելի է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Վաղարավոտից դեպի Հանրապետության քաղաքներ ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ընկերությունները մատնվել էին անգործության։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցներն արգելում էին կայանել այն վայրերում, որտեղից երթուղային տաքսիներն ու միկրոավտոբուսները տարիներ շարունակ ուղևորափոխադրումներ են իրականացրել։
Այս ցանկային ոստիկանությունը չի թողել։ Չեն թողում, ասում են, այստեղ ավտոկայանատեղ։
Քանի տարի է, որ այստեղ եք աշխատում։
Շատ։
Չեն թողում, դուս են։
Օ՜։
Այն ոստիկանները կանգնած։
Այսօրվանից չեն թողում։
Այսօրվանից։
Մարդ չկա։ Ցաղին ծիրուցան են, արա ցաղին լարել են։ Ոչ մեկի ոչ թողում ենք մարդ քանի ոչ մի բարսուկ կա։
Նախկին Արարատ կինոթատրոնի հարևանությամբ գործող երթակարգավորման կետից արդեն 10 տարի Վանաձոր, Գյումրի, Արթիկ, Ստեփանավան, Ալավերդի, Տաշիր, ինչպես նաև մի քանի գյուղեր են մեկնում ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տարբեր ընկերությունների ավտոմեքենաները, այսօր սակայն կինոթատրոնին կից այս հատվածը դատարկ էր։ Տարածքը հսկում էին ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները, որոնք Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, թե հրաման են կատարում ու պարզաբանումներ չեն կարող տալ։
Մեր ղեկավարությունը ճանապարհային ոստիկան բարձր, եթե հարցեր կան, խնդրեմ, իրանք ընդդեմ, իրանք պարզաբանեն։
Մասիս Գրիգորյանն Արարատ կինոթատրոնի հարևանությամբ գործող երթակարգավորման տարածքի դիսպետչերներից է։ Ասում է, թե մի քանի օր առաջ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցները եկել ու զգուշացրել են, որ այսօրվանից ավտոմեքենաները տեղափոխեն քաղաքի մեկ այլ հատված։
Ուր կոնկրետ ոչ մի տեղ, ուր ուզում են գնացել, ասել գծիտերերի տող որտեղ ուզում են ընդդեմ տեղափոխել։
Մասիսն ասում է, թե ոստիկանները վկայակոչել են քաղաքի կենտրոնը բեռնաթափելու մասին Երևանի քաղաքապետի հրամանը։
Խայտարակ միջակ, ուրեմն 3 օր առաջ եկան գրայի աշխատողները, եկան 2 օր զգուշացին, որ ձեզ 2 օր ժամանակ, որ ձեզ տեղից հանենք։
Իսկ ի՞նչ թուղթ են ցույց տալիս։
Ի՞նչ թուղթ, քաղաքապետի հրամանը, որտեղ պիտի ազատվի այս պլանշետը, այսի մայթ համար։ Այսի մայթ չէ, եղել է ժամանակի մայթ։ Մայթ այնտեղ ինչքան ունեն այս հատակագիծը սրա, որտեղ մայթը հատկացված է նետևի մասում, 1 մետր տարածք են մայթը։ Այդ գծագիրը մենք էլ 99-2000 թվին ունեցել ենք։ Այդ պլանը հիմա որ այսի ենթակայանակ քաշում։
Համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական հաղորդագրության Երևան քաղաքի տրանսպորտի զարգացման հայեցակարգի շրջանակներում Երևանի քաղաքապետարանը տրանսպորտի եւ կապի նախարարության եւ ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ մշակել է մայրաքաղաքի կենտրոնը տրանսպորտային միջոցներից բեռնաթափելու միջոցառումների ծրագիր։ Ծրագրով նախատեսվում է, որ Երևան քաղաք մուտք գործող մեր քաղաքային երթուղիները իրենց վերջնական գարը հիմնականում պետք է կատարեն Երևան քաղաքի ավտոկայաններում կամ քաղաքապետարանի կողմից նախատեսված համապատասխան երթակարգավարական կետ Երևանի քաղաքապետարանը հիմնականում առաջարկում է կանել ավտոկայանների տարածքներում։ Նախկին Արարատ կինոթատրոնի տարածքում գործող ավտոկայան փակ բաժնետ իրական ընկերության երթակարգավորման կետը փաստորեն կտեղափոխվի երկաթուղային կայարանին հարակից հրապարակ։ Մինչ այսօր այն գործել է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սիլ Գրուպ կոնցերնի հիմնադիր Խաչատուր Սուքյասյանին պատկանող Նարեկ Սամանապակ պատասխանատվությամբ ընկերության տարածքում։ Ընկերությունն իր տարածքը վարձակալության էր տալիս հայ ավտոկայանին, որն էլ իր հերթին միջքաղաքային երթուղիները սպասարկող ընկերություններից ամենամեծագումարներ էր գանձում երթակարգավորման կետը շահագործելու համար։ Սիլ կոնցերնից ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեցին, որ քաղաքապետարանի որոշումը իրենց դեմ ուղված չէ։ Հայ ավտոկայան ընկերության տնօրեն Վարդան Սողոմոնյանն ազատություն ռադիոկանալի հեռախոս զրույցում ասաց, թե իրեն մի քանի օր առաջ են տեղեկացրել քաղաքապետի հրամանի մասին, ինչն էլ տեղափոխման հետ կապված դժվարություններ է առաջացրել։ Սողոմոնյանն ասում է, թե պարզապես կարելի է զգուշացնելու ժամանակ հատկացնել տեղափոխվելու համար։
Ես իրան ասել եմ, բայց դե հիմա իրան որ ոստիկաններով անում են, ես ինչ անեմ։ Ռուսիա մենք ամեն տարի խոսքի թարմացնում ենք պայմանագիրը։
Հանրապետության տարբեր քաղաքներ մեկնող երթուղային տաքսիներն ու միկրոավտոբուսներն այսօր կայանել են որտեղ պատահի։ Վանաձոր մեկնող միկրոավտոբուսը կայանել էր Քիչերու գտնվող Բանուկ մի հատվածում։ Ուղևորները տարակուսում են, թե կարելի էր զգուշացնել, հետո միայն տեղափոխել։
Այստեղ Ասիայի մոտից են գնացել։ Թող հայտարան են որտեղ է, գնամ կտեղ, որ հայտարարություն չկա, մենք եկել ենք լաբորտեջ։
Երևանի քաղաքապետարանը վստահեցնում է, որ նշված փոփոխությունները որևէ կերպ չեն խոչընդոտի բնակչության պատշաճ սպասարկմանը։ Նշված բոլոր վերջնական գարներից դեպի մայրաքաղաքի կենտրոն և հակառակ ուղղությամբ գործում են ներքաղաքային համապատասխան երթուղիներ։ Անհրաժեշտության դեպքում այդ երթուղիների թիվը կավելացվի, ասված է քաղաքապետարանի հաղորդագրությունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցանք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթի խմբագիրը նկատում է, որ Հայաստանում ընտրական չարաշահումների հանդեպ հասարակության հակազդեցությունը համարժեք չէ։ Արտահերթ է հերթական, ամենագլխավորն այն է, թե հաջորդ ընտրությունները Հայաստանում ինչ որակով են լինելու։ Այստեղ կա ընկալման խնդիր։ Հայաստանում ընտրության որակի ցուցիչների թվում ոչ թե բացառապես օրենքի պահանջն է, այլ նաև հանրային ընկալումը։ Այսինքն ընտրական գործընթացը ոչ թե դիտարկվում է այն ելակետով, ինչքանով է գործընթացի ամեն դրվագը համապատասխանում օրենքի պահանջին, այլ նաև նրանով, թե ինչքանով է հասարակությունը բողոքում այս կամ այն դրվագի դեմ։ Եվ պետք է ընդունենք, որ հասարակությունն այդ հարցում այնքան էլ անզիջում չէ ցանկացած կեղծիքի հանդեպ, և կան տեսակներ, որոնք հանրային ընդունելություն գտնում են և մատնվում են անուշադրության։ Օրինակ, ընտրակաշարքը կամ թեկնածուներին արտահայտվելու հավասար հնարավորություններ չտալը։ Այդ կարգի այլ դրսևորումներ հասարակության մոտ սուր արձագանք չեն գտնում։ Մինչդեռ ունակ են բավական զգալի ծավալով ազդել ընդհանուր իրավիճակի և ընտրական պրոցեսի մթնոլորտի ու արդյունքի վրա։ Ժամանակն այնուհետև ամփոփում է։ Հանրության մեջ պետք է հստակ անզիջումային ընկալում ձևավորել ամենաաննշան ընտրախախտման հանդեպ անգամ։ Միայն այդ տոտալ անհանդուրժողության պայմաններում հնարավոր կլինի արդյունավետ հակադրվել քողարկված կեղծարարության մեխանիզմի առաջընթացին։ Անհանդուրժելի երևույթների հանդեպ հասարակության պասիվ վերաբերմունքին է անդրադառնում նաև հրապարակի խմբագրականը։ Թերթում կարդում ենք. Ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ, երբ հասարակությունը թաքված չէ նման պայքարի։ Ավելին, միանգամայն արդարացնում է կոռուպցիան անգամ խրախուսում և նախանձում պաշտոնն ու դիրքը ճարաշահողներին։ Երբեմն թվում է, թե մարդկանց դժգոհությունը կոռուպցիայից, ընդամենը դժգոհությունը այն բանից, որ իրենց չի տրված նման հնարությունը, այլ մեկ ուրիշին։ Ինչպես պայքարել կոռուպցիայի ու կաշառակերության դեմ, եթե մամուլի ցանկացած հրապարակում կարող է տվյալ լրատվամիջոցի փակվելու, սնանկանալու, դատական պրոցեսների մեջ խորապես թաղվելու պատճառ դառնալ։ Եվ մեր ամեն ինչի հարմարվող հասարակությունը կարող է հանգիստ նայել, թե ինչպես են հաշվեհարդար տեսնում լրագրողի ու ԶԼՄ-ի հետ։ Ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ, եթե ոչ մեկը անգամ ամենաբարձր պաշտոն զբաղեցնողը պաշտպանված չէ և ամեն օր կարող է հայտնվել գործազուրկի կարգավիճակում, ու այդ գիտակցությունը նրան մղում է ոչ թե ինքնադրսևորման ու լավ աշխատելու, այլ կարճատև պաշտոնավարումը հոգուց սեփական անձի հոգու ժառանգների օգտագործելու, որ վաղը այդ նույն ժառանգն արհամարանքով չասի, չկարողացար օգտվել քո կյանքի եզակի հնարությունից։ Հարձականքելով Հայաստանից բնակչության արտագաղթի մասին բարձրաձայնվող մտահոգություններին, առավոտի խմբագիրը գրում է. «Թվում է, մեր իշխանությունը մի տեսակ կրավորական է արձագանքում արտագաղթի մասին ահազանգերին. Որքան էլ որևէ պաշտոնական հայտարարության նկատմամբ թերահավատ լինենք, մեզ որոշչափով կհանգստացներ, եթե կարարությունն ասեր. Սուտ է, որ այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանը լքել է ավելի քան 47,000 մարդ կամ չափազանցություն է, որ մեր բնակության 40%-ից ավելին իր ապագան չի տեսնում Հայաստանում. Քանի որ նման հերքումներ չեն հնչում, պետք է ենթադրել, որ այդ տագնապալի թվերը ճիշտ են, բայց եթե ճիշտ են, իշխանությունը պարտավոր է ասել, ինչ է նա ձեռնարկում այդ գործընթացները կասեցնելու ուղղությամբ. Ընդհանուր խոհափիլիսոփայական դատողությունները կամ 1.1%-ի տնտեսական աճը համոզիչ չեն թվում», կարծիք է հայտնում Հարավոտ թերթի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Իսկ այս մի թեման ինչ-որ իմաստով սարսափ ֆիլմի տեսարան է հիշեցնում։ Սողանքները ոչ միայն ապրող մարդկանց, այլև ննջեցյալների հանգիստն են խաթարում, մարդիկ այցելում են հարազատների շիրիմներին և մեկ էլ մեղամեղա կմախքներ տեսնում։ Սա ոչ միայն սոցիալական կամ հոգեբանական, այլև էկոլոգիական խնդիր է։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանում կա 21 գերեզմանատուն։ Աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Աշոտ Խոյեցյանի տվյալներով ընդհանուր առմամբ Երևանում 560 հեկտար հող հատկացված է գերեզմանոցներին, եւ առաջիկա տարիներին կախտեսումները խոսում են այն մասին, որ մայրաքաղաքի 1/3-ը զբաղեցնելու են գերեզմանատները։ Օրենքով սահմանված կարգով մահացածի մարմինը հողին հանձնելու համար տրամադրվում է գերեզմանատեղ 2.5 քառակուսի մետր մակերեսով։
Էլեմենտար հաշվարկի առված միջև 2020 թվականը Երևան քաղաքում մոտավորապես ևս 300 հեկտարով ավելանալու է գերեզմանոցների հատկացված հողատարածները։ Նույն տեմպերով զարգացման դեպքում 2050 թվականին 30-40%-ը մեր Երևան քաղաքի պետք է լինի գերեզմանոցների տակ։
Սակայն երկրաբաններին ավելի շատ անհանգստացնում է այն, որ լանդշաֆտային պլանավորում Հայաստանում չի իրականացվում, և Սովետաշենի կամ Արինբերթի գերեզմանատեղերը սողանքների հետևանքով քանդվում և համաճարակային վտանգ են ստեղծում։ Հիմնական հիվանդությունները, որ կարող են տարածվել գերեզմանոցներից, Սիբիրյան խոցն ու ժանտախտն են, որոնց բռնկման դեպքեր բարեբախտաբար վերջին 30 տարիներին չեն գրանցվել։ Հետևաբար գերեզմանատունը փակելու անհրաժեշտություն չկա, ասում է առողջապահության նախարարության հակահամաճարակային տեսչության շրջակա միջավայրի և կոմունալ հիգիենայի բաժնի պետ Աիդա Պետիկյանը։
Այդպիսի գնահատական տվյալ գերեզմանոցի մասին համենայնպես մենք չենք ստացել, եթե լինի այդպիսի գնահատական, մեր նախարարությունը իհարկե կմասնակցի։
Սովետաշենի գերեզմանատան սողանքների հետևանքով քանդված գերեզմաններն արդեն գլխավոր ճանապարհից են երևում։ Այդուամենայնիվ բնակչության հատուկ սպասարկման ոչ առևտրային կազմակերպության ինժեներ Ռազմիկարը Ցունյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե միայն 5-7 հեկտար հողն է համարվել ոչ պիտանի գերեզմանատեղեր տրամադրելու համար։ Ըստ օրենքի գերեզմանատների կազմակերպում չի թույլատրվում ջրածածկվող սողանքների եւ փլուզումների ենթակա եւ ճահճային գոտիներում։ Նաեւ այն վայրերում, որտեղ ստորերկրյա ջրերի խորությունը առավելագույն հոսքի ժամանակ հողի մակերեսից 4 մետրից պակաս է։ Աշոտ Խոյեցյանի խոսքով մինչդեռ հենց նման տարածքում է տեղակայված Արինբերթի գերեզմանատունը։
Հոսքի արդյունքում հսկայական ջրերի տեղաշարժ հողի հետ միասին և որի արդյունքում տեղերունում հողի և ջրերի սահք կոնկրետ գերեզմանոցների տարածքում։
Սանիտարահիգենիկ տեսանկյունից վտանգավոր իրավիճակում են գտնվում թոխմախի գերեզմանատան շրջակայքում գտնվող տների բնակիչները։
Անցյալական բերերին ստեղ փոսը փորմ է, որ նորից մեռել թաղել։ Լավամայիս 6 տարիքով կիներ ձեր կանգնեց, ինքը արգելեց, որ բերեն լոչ թողեցին, փակեցին, գնացին։ Դա էլ բան, որ հաշվի չեն առնում, բնակիչներ կա, որ բերին հասել է տանը։ Սողանքները կա, դա ոչ մի խոսք, բայց այն չի մանա, վերջի ինչ կլի, ինչ չափսի կգա, որ կա բեր վրա լցվի։
Միջև ստեղ ասում է, իրիկուններով դուրս չեն կարող նստեն, քանի որ փողոցներով կարիճները բազմազում են։
ահավոր վիճակը։ Հենց անջապես ես այդ վերևը փոս եք փորում, ի՞նչ է կար մեռել եմ թա։ Քանի անգամ հարևաններով հավաքվել են լիսկեն արել, նորից մեռել դել է կողքին, փոսը նորից բանեն արել, թաղը թողել գնացել են, իրաց առաջ տարել են։
Բնակչության հատուկ սպասարկման ոչ առևտրային կազմակերպության ինժիներ Ռազմիկ Հարությունյանը սակայն պնդում է, որ գերեզմանատունն ավելի հին է, քան բնակելի թաղամասը, ուստի հուղարկավորություններն արգելելն անօրինական կլինի։ Դրանք գերեզմանատեղեր են, որոնք ձեռք են բերվել տասնյակ տարիներ առաջ, եւ հիմա գերեզմանատերերը մեղավոր չեն, որ հարևանությամբ տներ են կառուցվել։
Տոնային գերեզմանի քարերի վրա գերեզմանատունն ավելի հին թե կողքի շենքերը։ Եթե գերեզմանատեղ ունի տվյալ հանգուցյալի հարազատը, նրա ոչ մեկ իրավունք չունի արգելելու։ Կարողանա ունի 56 գերեզման, բայց այնտեղ ուղարկված է մեկ անձնավորություն։ Հաջորդ մահը տեղանում 2011 թվականին, իհարկե պետք է թաղում կատարի։
Երևանն տարածվող գերեզմանոցներից փրկելու միակ տարբերակը դիակիզարաններ ունենալն է, ասում են մասնագետները, սակայն դիակիզարանը մեծ ծախսեր է պահանջում։ Բացի այդ, հասարակության վերաբերմունքն այդ երևույթին առայժմ բացասական է։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը պարտադրել է Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանին լուծել արտանետումների հարցը, հիմա առաջարկվում է ծխատարը տեղադրել ավելի բարձր վայրում, բայց դա ըստ էկոլոգների լավագույն լուծումը չէ։ Լսենք Մարիանա Պեպանյանին։
Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանում արդեն 1 տարի է նոր ծխատար են կառուցում, որը մասնագետների համոզմամբ վնասակար արտանետումները մթնոլորտ կնվազեցնի մոտ 10 անգամ։ Քաղաքի էկոլոգիական խնդիրների լուծման մի քանի տարբերակներից ACP ընկերության ղեկավարությունն ընտրել է 1 միլիոն դոլար նախահաշվային արժեքով, սակայն ժամանակավոր նոր ծխնելույզի շինարարությունը։ Ծխատարի կառուցման նախագծի համաձայն 918 մետր երկարության բետոնե նախածխանձքով վնասակար արտանետումները հասնելու են Կոշաբերդի արդյունքի վրա գտնվող գլխավոր 20 մետր երկարությամբ ծխատարին։ Դեռևս կանգուն ծխատարի համեմատ, որը շուտով նախկին կհարմարվի, նորակառույց ծխատարը մոտ 1000 մետրով բարձր կլինի։ Պղնձի արտադրության արդյունքում մթնոլորտ արտանետված վնասակար նյութերի 99.4%-ը քաղցկեղածին համարվող ծծմբի երկօքսիդն է, որը սահմանային թույլատրելի նորմալ տարեկան գերազանցում է մոտ 11 անգամ։ ԵԱՀԿ Ալավերդու օրհուս կենտրոնի համակարգող Անուշ Էվոյանի խոսքով նոր ծխատարը ծանր մետաղներով հարուստ զի արտանետումները Ալավերդի քաղաքի տարածքում կհասցնի թույլատրելի սահմաններին։
Իհարկե մասնագետներն էլ են այդ կարծիքին, որ անհրաժեշտ է տեխնոլոգիական փոփոխություններ, ժամանակակից տեխնոլոգիաների փոփոխություններ, ճիշտ է ծխատարի տեղափոխումը որոշակի հարցեր կլուծի, բայց որպեսզի մենք ունենանք ավելի լավ շրջակա միջավայր, ավելի լավ վիճակ, անհրաժեշտ է ունենալ տեխնոլոգիական մեծ ներդրումներ ու գործարանի հետ կապված։ Եվ ծխատարի տեղափոխումը չեմ կարծում, որ ամենալավ տարբերակն է։
Ալավերդի քաղաքի ներքևի հատվածում գազի նվազման հաշվին հարտանետումների ավելացում կլինի Հարակից, Աքորի, Օձուն, Հագվի գյուղերում ու քաղաքի Մադան թաղամասում։ Նշենք, որ ACP ընկերության կողմից պետական բյուջեին հատկացվող բնապահպանական վճարներից այս համայնքները նույնպես մասհանումներ են ստանում։ Նոր ծխատարը երկարությամբ հավասարվելու է Ալավերդու Սանահին Սարահար թաղամասին, որտեղ քաղաքի բնակչության կեսն է ապրում ու միայն քամու ուղղությունը կորոշի, թե որ օրն ու որտեղ արտանետումներն ավելի շատ կլինեն։
Քաղաքում կնվազի արտանետումների քանակությունը անպայման կպակաս, բայց հարակից համայնքները նույնպես կունենան այդ գազի ազդեցությունը։
Բնականաբար տենց կլինի, բայց հաշվի ենք առնում նաև, որ այդ գյուղերն էլ բավականաչափ հեռու են այդ դուրս գալու կետից, այսինքն այդքան էլ մեծ վնասներ չի առաջացնի այդ գյուղերում։ Ասենք, եթե վերցնենք Մադանը, այնտեղ համարյա բնակչություն չկա, հիմա չի մնացել, արտագաղթա տեղ ունեցել, հիմնականում հույներ են բնակվում, այդ հույները գնացել են այս հիմնականում ծանր տարիներին, ու դրանից հետո ասենք մյուս բնակավայրերը շատ ավելի հեռու են, ավելի հեռու, քան ասենք Ալավերդին այդ ազման կետից հեռու։ Դրա համար համարում եմ, որ ազդեցությունը չնչին կլինի։
Թե ինչպես են կառավարվելու գործարանի առանձին արտադրամասերից մթնոլորտ արտանետվող գազերը, հարցրեցին գործարանի ընդհանուր հարցերով վարչության պետ Անդրանիկ Խամբարյանին։
Այդ արտանետումները մտնում են այդ ծխատարի մեջ ու հեռանում են։ Այդտեղ մենակ դուրս կգան այնքան չափի արտանետում, գազի արտանետում անվանենք, որքան ասենք ճեխեր կամ էսկան են կամ, բայց եթե ճեխերը չլինեն, ոչ մի բան հենց քաղաքի մեջ կամ արդադրամասի շրջակայքում տեղի չի ունենա։ Մանավանդ որ այդ վարսյան վրա ձգողականությունը շատ ավել է մեծա կազան հիմա հիմնիկվագորություն ունեցող ծխատարի մեջ, այսինքն ենքան թափով կքաշի ծուխը, որ նույնիսկ այդ ձեղքերից որ գոյությունն է, հետո այդ ծուխ դուրս չի գա։
Փորձեցինք նաև Ալավերդու անցորդներից իմանալ, թե համարում են արդյոք նոր ծխատարի կառուցումը քաղաքի էկոլոգիական խնդիրների լուծում։
Գազը պետք է մնա ուրը, պետք է գնելի քաղաքը պետք է նստելնի։
Հնարավոր չի մտնոլորտի այդքան արագ տեղափոխ շերտերի տեղափոխություններ եւ որոշ չափով էլի քիչնի, նստվածքը կմնա։
Գազը 50 տարի անհանգստացնում է ժողովրդին, բայց սաղել համակերպված հատվում։ Եթե գազը կտրեն կարող է ժողովուրդը հիվանդանալ, սովորել արդեն։
Նախագծի համաձայն ծխատարը պատրաստ կլինի շահագործման ամռան վերջին։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք կառավարության նիստում խոսել է Ղարաբաղյան կարգավորման մասին, հերթական անգամ պնդելով, որ այն պետք է տեղի ունենա տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կառավարման բանակցությունները կարելի է ասել գտնվում են վճռական փուլում։ Այս մասին նա խոսել է կառավարության նիստում, ասելով, թե ցանկանում է Ադրբեջանի հանրությանը տեղեկացնել բանակցային գործընթացի մասին։ Նա առաջին հերթին ասել է, որ Մինսկի խումբը համանախագահող երկրների ղեկավարների հայտարարությունը շատ հուսադրող է եւ գոհացուցիչ, նշելով, որ Օբամայի, Սարկոզի եւ Մեդվեդևի հայտարարությունում հղում կա Հելսինկյան եզրափակիչ հռչակագրին։ Հելսինկյան եզրափակիչ հռչակագիրը նշված է որպես հակամարտության կարգավորման հիմք։ Այնտեղ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը չի հակասում ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքին և հստակ նշված են հակամարտությունների կարգավորման հարցերը երկրների տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, մեկնաբանել է Իլհամ Ալիևը։ Ըստ նրա, երկրորդ կարևոր պահն այն է, որ այդ և հաջորդ հայտարարություններում ասվում է, որ ստեղծված ստատուս քվոն անընդունելի է, ստատուս քվոն պետք է փոխվի։ Դա նշանակում է, որ ստատուս քվոյի փոփոխությունը պարտադիր ապահովելու է ադրբեջանական տարածքների ազատումը, ասել է Ալիևը և նշել, որ երրորդ կարևոր պահը Մինսկի խումբը համանախագահող երկրների ակտիվությունն է, և հույս հայտնել, որ այդ ակտիվությունը իրական արդյունքներ կտա։ Պատմելով բանակցային գործընթացի փուլերի մասին, Իլհամ Ալիևը ըստեյության ներկայացրել է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման Ադրբեջանի համար ընդունելի տարբերակը, պնդելով, որ այն ընկած է եղել մադրիդյան սկզբունքների նորացված տարբերակի հիմքում։ Նրա ասելով, 2009-ին ներկայացված այդ առաջարկներին ինքը համաձայն էր, բայց Հայաստանը այդ սկզբունքներին չի համաձայնել։ Ըստ նրա, այդ սկզբունքներով առաջին հերթին նախատեսվում էր հայկական ուժերի անհապաղ դուրս բերում 5 շրջաններից, մնացած 2 շրջանը ազատելու էին 5 տարի անց, ադրբեջանցիների վերադարձ, Լեռնային Ղարաբաղին միջանկյալ կարգավիճակ, Լեռնային Ղարաբաղը և Հայաստանը ապող միջանցք խաղապահների տեղադրում։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին, նրա ասելով, 2009-ի սկզբունքներում նշված էր, որ այդ ապագայի հարց է և կողմերի համաձայնության դեպքում կարող է գտնել իր լուծումը։ Այսինքն, առանց Ադրբեջանի համաձայնության Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող իրավական որևէ կարգավիճակ ունենալ։ Հենց դրա համար էլ ես բազմիցս հայտնել եմ և այսօր նույնպես ցանկանում եմ ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղի անջատումը Ադրբեջանից, Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը կամ Հայաստանին միանալը երբեք չի եղել և չի լինի բանակցությունների առարկա, ոչ Ադրբեջանի ղեկավարությունը, ոչ Ադրբեջանի ժողովուրդը դա երբեք չի ընդունի, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։ Սակայն իր բավականին երկար ելույթում նա ոչ մի խոսք չի ասել Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշելու համար հետագայում անցկացվելիք հանրաքվեի մասին, այնինչ Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի նախագահների համատեղ հայտարարություններում դա հստակ նշված է։ Թե 2009 թվականին Իտալիայում, թե 2010 թվականին Կանադայում անցկացված մեծ ութնյակի հանդիպումներում Օբաման, Սարկոզին և Մեդվեդևը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման համար ընդունած իրենց համատեղ հայտարարություններում նշել են. Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի լուծում իրավական առումով պարտադիր ուժ ունեցող կամքի արտահայտության միջոցով։ Այս հատվածը Ալիևի խոսքում բացակայում է։ Նա ասել է, որ 2010 թվականից սկսեցին առաջ քաշվել նոր առաջարկներ, երբեմն այդ առաջարկները փոխում էին վերջին 7 տարվա ընթացքում մեր վարած բանակցությունների էությունը և հիմնական սկզբունքները, այդ իսկ պատճառով մենք այժմ բախվում ենք նոր իրավիճակի, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ծրագրի ավարտին մշակույթ մայրաքաղաքում շարունակում է Ոսկե ծիրան փառատոնը։ Մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանը խոսել է անվանի կինոգետ Պիտեր վան Բուերի հետ։
Ոսկե ծիրանի շրջանակներում մեծ թվով անվանի կինոգործիչներ են գալիս Երևան ամեն տարի, նաև կինոգետներ ու կինոլրագրողներ, և նրանց է ահա հոլանդացի անվանի կինոգետ Պիտեր վան Բուերը, որը մեր ռադիոկանին թված հարցազրույցում ասաց, որ այս միջազգային կինոփառատոնը Ոսկե ծիրանը շատ բարձր մակարդակ ունի յուրաքանչյուր տարի։
I can say the quality of the international competition is very high.
Կազմակերպիչները շատ հետաքրքիր ծրագիր են ներկայացնում յուրաքանչյուր տարի, այսպիսով հրապուրելով աշխարհի տարբեր երկրների կինոգործիչների ներկայացնելու իրենց աշխատանքները այս միջազգային մրցույթ փառատոնին, ասում էր Պիտեր վան Բուերը, և շեշտում, որ զարմանալի չէ, որ տարեց տարի ավելանում են կինոփառատոնին մասնակից ֆիլմերը։
If you compare the quality of these competition films for, let's say, festivals in Eastern Europe or whatever, this is much better.
Եթե համատենք Ոսկե ծիրանի ներկայացվող ֆիլմերը, ասենք օրինակ արևելյան Եվրոպայում կամ որևէ այլ միջազգային կինոփառատոների հետ, ապա վստահաբար կարելի ասել, որ այս կինոփառատոնը շատ ավելի լավն է։ Այստեղ ոչ մի վատ ֆիլմ չկա, առնվազն 4 լավագույն ֆիլմեր են ցուցադրվում, իսկ մնացածը լավ ֆիլմեր են։ Ոմանք ասում են, թե եթե որևէ ֆիլմ արդեն ցուցադրվել է եւ մրցանակի արժանացել որևէ միջազգային կինոփառատոնում, ապա այլևս կարիք չկա նույնն անել մեկ այլ կինոփառատոնում, բայց ահա Պիտեր վան Բուերն ասում է, որ համաձայն չէ այդ
Saketin. If it's a good film, it should not be punished not to be again in competition, and that doesn't matter.
Եթե դա լավ ֆիլմ է, ապա չպետք է պատժվի եւ չցուցադրվի այլ կինոփառատոներում։ Ճիշտ հակառակը, որքան լավ ֆիլմեր բերենք, այնքան լավ եւ մեծ գործ արած կլինենք, ասում էր Պիտեր վան Բուերը, եւ ի վերջո ամենակարևորը, չկա աշխարհում մեկ այլ միջազգային կինոփառատոն, որն այսքան փոքր բյուջեով, այսքան աշխատանք անի, այսքան հրաշալի ֆիլմեր ներկայացնի իր երկրի հանդիսատեսին, զարմանում է Պիտեր վան Բուերը։ Իսկ Ոսկե ծիրանն այսօրերին շարունակում է ոչ միայն լավ ֆիլմեր ներկայացնել հանդիսատեսին, այլև հնարավորություն ստեղծել նրանց համար շփվել արտասահմանից ժամանած կինոգործիչների հետ։ Ամեն օր The Club կոչվող ակումբում կեսգիշերից հետո կան մասնակցել նման հանդիպումների։ Իտասարդ կինոգործիչների համար էլ ամեն օր վարպետության դասեր են անցկացվում։ Կամ էլ երեկոյան, եթե անգամ ֆիլմ չես ուզում կամ ինչ-ինչ պատճառով չես կարողացել ֆիլմ դիտել, կարող ես Շառլ Ազնավուրի հրապարակում մասնակցել բացօթյա հրաշալի համերգների։ Սրանց շնորհիվ իրոք ոչ միայն տոնական, այլև եվրոպական մթնոլորտ է ստեղծվում մեր մայրաքաղաքում։ Իդեպ ակնհայտ է, որ հատկապես երիտասարդությունը մեծ հաճույքով է մասնակցում այս համերգներին։ Պողոսյան այգիներում էլ ամեն օր ուշ երեկոյան կարելի է մի ուշագրավ ֆիլմ դիտել։ Լրագրողների համար էլ, ինչպես նախորդ տարիներին, յուրաքանչյուր օր ասուլիսներ են կազմակերպվում փառատոնին մասնակից կինոգործիչների հետ։ Այսօր ի թիվս այլոց ասուլիսի է հրավիրված նաև մեր հայրենակից Ռոման Բալայանը։ Նա իրեն համարում է հայկական ծագումով խորհրդաուկրաինական կինոռեժիսոր, հենց 3 նրա «Գիշերը լուսավոր» խորագրով ֆիլմը ցուցադրվեց Գյումրիի Հոկտեմբեր կինոթատրոնում, այսպիսով Ոսկե ծիրանից անմասն չթողնելով նաև գյումրեցիներին։ Այսօր ասուլիսից հետո կինոռեժիսորին հարցրեցի, թե ինչ կարող է ասել հայկական ժամանակակից ֆիլմերի մասին։ Ասաց, որ լավ ծանոթ չէ, բայց շեշտեց, որ երիտասարդ ռեժիսորներից Արամ Շահբազյանը վստահաբար լուրջ առաջխաղացում կունենա կինոյի բնագավառում։ Ասաց նաև, որ առասրակ հայկական կինոին կոմեդիան, թեթևությունը, ուրախությունը պակասում են։ Ճիշտ է, խորհրդային տերներին հայկական շատ լավ ֆիլմեր էին ստեղծվում, բայց հերոսների տխուր դեմքերով ու տխուր աչքերով, շեշտեց Ռոման Բալայանը։ Եվ վերջում նշենք, որ այսօր երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնի դահլիճներից մեկում սկսվում է Ռիսորջիմենտո 150 խորագրով ծրագիրը, որի շրջանակներում ցուցադրվել է առաջին ֆիլմը Ռոբերտո Ռոսիլինիի 1961 թվականին նկարահանված Իտալիայի հերոս Ջուզեպե Գարիբալդիի մասին պատմող կեցը իտալյան ֆիլմն է։ Նշենք, որ այս Ռիսորջիմենտո 150 ծրագիրը նվիրված է Իտալիայի միավորման 150-ամյակին եւ հայ հանդիսատեսին, բացի Ռոսիլինիի ֆիլմից, առաջիկա օրերին կներկայացնի նաեւ Պաոլո եւ Վիտորիո Տավիանի եղբայրների Լուիջի Մանիի եւ Ռոբերտո Ֆայնցայի ֆիլմերը։ Այսօր հայ հանդիսատեսները անհամբերությամբ սպասում են նաեւ Լարս ֆոն Տրիերի Մելանխոլիա հանրային ֆիլմին, որն այս տարի Կաննի կինոփառատոնի մրցանակ ստացավ։ Սա իդեպ Երևանյան պրեմիերա է։ Երևանյան պրեմիերա է նաեւ Պավել Կաստամարովի «Ես քեզ սիրում եմ» ֆիլմը, որը նույնպես կցուցադրվի այս երեկո Մոսկվա կինոթատրոնում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։